wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA oo idinku imaanaya Washington. Dhegeystayaal, maanta waa axad bisha January ee sanadka cusub ee 2022-kana waa labo. Waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan muranka siyaasadeed ee Soomaaliya.
waxay samaynaysaa hay-adkii dowladda, maadaama dadkaas ay madax ka wada yihiin hay-adkaas bay kala qaybinaysaa. khatarta u weyna waa meeshaas. waxay dhaawac weyn u geysanaysaa kicin oo xasaasinimada qabiilku uu leeyahay ayay si weyn runahaan ayay u kicinaysaa.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhegeystayaal warbixin ku saabsan faahfaahinta dab saakeeto qabsada suuq ku yaala magaalada Muqdisho.
meeshaan iyo khasaare kala duwan ka dhacday saaka. alxamdulillah, waa qorneed, waa kasta qoraal waaye, ilaahay mahadiisa, waa qorneed. xalay kuma seexinin maanaha inaan hantadan gubato, laakiin tii allaha ayaa ka weynayd. waa kasta waa qornaayeen, alxamdulillah, ilaahay mahadda iska leh.
qodobadaasi iyo qaar kale oo dhegeystayaal waan idinahaynaa si yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. yurub ayaa waxa ay kor u dhaaftay 100 milyan oo xaaladood oo cudurka COVID-19 tan iyo markii uu bilowday ku dhowaad 2 sano ka hor. sidaasina waxaa laga soo xigtay xarunta John Hopkins. adduunka oo dhan ilaa 290 milyan oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey. ku dhowaad 5 milyan oo xaaladood oo yurub ah ayaa waxaa lasoo sheegay 7 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo 17 ka mid ah 55 wadan ay dejiyeen diiwaano kiis oo cusub oo 1 milyan ah, taasoo ugu wacan tahay nooca aadka u faafiya ee Omicron. sidaasina waxaa shalay tuwarisa wakaaladda wararka ee AFP. militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen maanta in duqeyno cirka ah ay ku fuliyeen dhulka Xamaas ee maamusho. muuqaalo laga soo duubay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareyka Gaza ayaa muujinaya 3 qarax oo waaweyn oo la maqlay, iyadoo la maqlay weliba diyaarado dagaal oo dul haadaya. ilaa iyo haddana lama xaqiijiyay si rasmi ah khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. militariga Israa'iil ayaa sheegay in weeraradani lala beegsaday goob gantaalada lagu sameeyo iyo weliba goob ciidan oo ay leedahay Xamaasa. militariga Kuuriyada Koonfureedna waxa uu sheegay maanta oo axad ah in qof aan heybtiisa la garanaynin xadka aada loo ilaaliyo uga tallaabay dhanka Kuuriyada Waqooyi. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa qofkaasi waxa uu ka arkay qalabka wax lagu ilaaliyo ee dhanka bari xadka, waxaana u diray ciidan habeenkii xalay, laakiin ciidankaasi ayaa ku guuldareystay inay soo helaan qofkaasi. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa furin u diray Kuuriyada Waqooyi si loo sugo ammaanka qofkaasi, laakiin dalka Kuuriyada Waqooyi ayaana wax jawaab ka bixin taasi, sida ay sheegeen saraakiil codsaday in aan la magacaabin. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. adduunka waxaa toddobaadii lasoo dhaafay ku soo badanayay nooc cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantan waxa ay shaacisay tallaabooyin cusub oo lagaga taxadirayo faafitaanka cudurkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka islamarkaasina la qaato tallaalka COVID-19, iyadoo shaqaalaha aan muhiimka ahayna ay muddo 2 usbuuc ay ku sugnaanayaan guryahooda. haddaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya agaasimana ka ah cusbitaalka Martine. dhegeystayaal, naga raalli ahaada wareysigaasi dib ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Warar ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah suuqada magaalada uu ka kacay dab baabi'iyey goobo ganacsi. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare nafeed, hase yeeshee qaar ka mid a ganacsatada waxa ay v o da u xaqiijiyeen in hanti la waayey. Xase Kaafi Qoysta ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Saakay barqadii ayaa dab xoogani waxa uu ka kacay suuqa caanaha ee xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan, waxaana dabka uu sababay inuu ku faafo goobo ganacsi oo ku yaalla suuqaasi, kuwaasoo isugu jira tukaamo, baqaaro iyo maqaayado. Dabka oo saacado badan socday ayaa ka dhashay fiilooyin koronto oo ku jirtay mid ka mid a maqaayadaha suuqaasi, taasoo keentay in gebi ahaanba ay bas dheelaan inta badan dhismayaashii suuqa. Waxaana jira, inkastoo aan tirakoob lagu samaynin, khasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatadii suuqaasi, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo fudud oo soo gaaray qaar ka mid a dadkii badbaadsanayay hantidooda. Goobta dabku ka kacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaasoo xiray wadooyinka suuqaasi soo gala, iyadoo daqiiqado kadibna ay halkaasi yimaadeen gawaari debdemisa oo ugu dambayntii ku guulaystay inay dabka damiyaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii goobjoogga ahaa markii uu dabku kacayay.
Meeshaan iyo khasaare kala duwana ka dhacday saaka, alxamdulilah, waa qurneed. Wax kastoo qoraal waaye, ilaahay mahadiisa, waa qurneed. Xalay kuma seehnin macnaha inaa hantidan gubato, laakiin tii allaha ayaa ka weyneed. Wax kastaba waa qurnaayeen, alxamdulilah, ilaahay mahadaas iska leh. Dabkaas new mail balbiri ku bilowda la dhahay, aniga isaga oo dabdamiska joogaan ayaa imid, ayaan la kulmay. Waxaa hadda cad oo ku gubtay meel baalberia iyo saa u taqaana meel bakhaara oo sa loo yaqaano tukaan iyo meel kale maqaahida iyo tukaan kale oo dhinac ka gubtay. Markay khasaare nafeeda wax ku gaareen, hal qof oo laba booyadood isku dhaceen ayaa jaro khasaare dhaawac. Inta kalena alxamdulilah, ilaahay mahad iska, khasaare badan ayaa jirto. Kulley calyara tukaankiisa waa u jeedeen. Ilaahay sabar iimaan ha ka siiyo. Anakana ilaahay ajar iyo sanaanta naga siiyo. Waa u jeednaa waqtiga ku bixinay, dadaala ku bixinay. Intii kasoo qayb gashay oo qof muslima hantidiisa inaad badbaadiso kusoo istaagtana, ilaahay ajar iyo sanaanta ka siiyo. Niyow dabka ilaa islamar ahaantaas afar saa iyo rub inay ahadan filaa, iyo afar saa iyo afar saa rub inay ahadan qiyaasaa san dareemay.
Walaale dabbaa inta ka kacay, dabku wuxuu ka kacay maqaayadda inta ku taalay, intiisa kaleetoo qabsaday, intana u baxyay tukaankana waa u baxyay, gadaalna waa u baxay. Khasaare badan u geystay oo hantideed. Marka dadna waa ku dhaawacmeen, dadna waxaa ku gaaray ilaa hadda kama warrano. Qaar oo waxaa la sheegayaa dabki saa'id u gaaray. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin, khasaare dabka wuxuu ka bilowday maqaayadan ilaa baaxadiisa meesha uu joogo qabsaday. Dad badanaanu ku hanti beelay, wallaahi dadka ku hanti beelay dhaawaca badankood la sheegaya, lakiin hadda dhimasho oo dadaa la sheegaya, lakiin wali magacaabin. Laakiin inta hadda anaga badbaadada iyo waxaan ku jirnay debdemiska. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, intaasoo khasaare geystay oo hanti lagu beelay, aniga joogo u ahay waan wax dimiyaanu ku jiray. Inkastoo macnaha dabka inta debdemiska la imaanin oo baaxadiisa dhul weyn qabsaday iyo inta arkaysiin. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, dad baa saacado ka hor hanti haysta, hadda ku hanti beelay.
Ma ahan markii ugu horreysay ee uu dab ka kaco suuqyada magaalada Muqdisho, waana dhacdo inta badan soo noqnoqota in suuqyadu ay gubtaan kuna hanti beelaan ganacsato fara badan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o idinkaga imaaneysa Washington. Dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee magaalada Beledweyne ayaa haka la geliyay kadib markii bannaanbaxayaal ka caraysan iska horimaad ka dhacay duleedka magaaladaasi ay dhagxaan ku jireen wadooyinka muhiimka ah ee dhexmara magaalada Beledweyne. Wariyaanna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan نصدر
حيث الدقال ايا لغا دريما يا مقالة بلد وين كدب اسرساسين كوبان او دولايد كان مقالة ساكي كودح مرتي عيدما او وطسرقال لغو مقعاب نور دير اي عيدما دا دولد دا قوتة دا شنات اي كهول غشا قبل كهيران سراكيش عيدما دا دولد دا ايا دقال كان ماانتكو اي دي دين عكالي انك السؤال الحقيقين كرين شاقة شداسي دين عكالي واحا استاقى داق داقاقا قناعسيقى مقالة دا كدب مركي ودوينك داقحان اي كجرين بنام بحيالك عريسان dagaalka ka dhacay deegaanka qowlad oo qiyaastii ilaa 9 kilometir u jirta magaalada Baladweyne dagaalka maanta ayaa waxa uu ku soo aaday shalay mar uu kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Ismaan Saraakiish ciidamada isagoo amar ku siiyay in ay qaadaan howlgal amni
degmada Baladweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada Baladweyne sida wajiga uu leeyahay wajigaana loo yeesho hal sano iyo bar waqti ku dhow ayaa atuula taatu ku nooleeyno sidan ku nooleen mabal lagu noola karo kuwan halka sano eelgaal iyo meeshan horey gadaal ugu calcalaya ee horey gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano waxaan rabaa arintaas ilaa laga qaado security-ga Saraakiish abligati security-ga wax laga qabtaan rabaa security-ga wax laga qabtaan u baahan
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
Soomaaliya waxa weli aan xal loo helin khilaafka siyaasiga ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Helgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkaasi ayaa salka ku haya arrimaha doorashada. Ra'iisul wasaaraha Roble ayaa xalay wuxuu magacaabay guddi wasiir ah oo 5 xubnood ka kooban kuwaas oo baaritaan ku sameynaya waxa loogu yeeray isku day afganbi oo lagu eedeenayo madaxweynaha inuu geystay 8-20 December. Warbaahin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdicaas Barrow.
Qoraalkan xalay ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo gudoomiye ka yahay wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdul Qadir Maxamed Nuur Chama ayaa 4 xubnood oo kale oo dhamaantood ka tirsan golaha wasiirada. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha, Cabdullaahi Abuukar Haaji wasiirka wasaaradda waxbarashada, General Bashir Maxamed Chaamac wasiir dowladaha howlaha guud, iyo Cabdulxakiim Xasan Ashkir oo ah wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Guddigan ayaa la sheegay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadii 7-20 December. Askarka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay is-hortaag ugu sameeyeen sida la tilmaamay shaqadii xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhacdadan oo ay golaha wasiirada ku tilmaameen shir ay ku yeesheen Muqdisho, isku day afganbi ahaa oo fashilmay. Xubnahan ayaa la magacaabay xilli aan weli xal loo helin khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba guddigan xalay uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray maxaa laga filan karaa? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Intaan ka fahamsanahay ma islihi ama ma u malaynayo siyaasadda Soomaaliya intaan horena u arkay guddigan inay soo saari doonaan report ama warbixin ku saabsan cidda ka dambeysay iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado haddii khilaafku sii marka la sii laba kaca waa laga yaabaa inuu qoraal u soo baxo oo laleeyahay dadkii ka dambeeyey gaar ahaan madaxweynaha in lagu eedeeyo maxkamadii dhinacaas laga hadlo. Laakiin hadda macluumaadkan helayno guddigaasi waxa weyn hawjiisu waa qabowday mana u badnay inay warbixin soo saari doonaan.
Xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa Muqdisho ka waday maalmihii la soo dhaafay kulamo ay la yeelanayeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo ebiyo khilaafka taagan horena loogu socdo doorashada. Dowladda uu Maraykanku ka mid yahay ayaa soo saarayay qoraalla arrimahan taagan ee Soomaaliya quseeya. Haddaba Axmed Cabdi Haadi ayaan mar kale weydiiyey waxa keeni kara in guddigan la magacaabo iyadoo xal loo raadinayo khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble.
Guddigan wuxuu ahaa jawaab qayb ka mid ah jawaabihii kasoo baxay dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha oo culays lagu saaray saan hore kugu sheegay madaxweynaha oo lagu tuhmay inuu ka dambeeyey iskudaygaas maaragtay in ra'iisul wasaaraha meesha laga tuuraha. Waxaa hadda socda kulamo gaargaar ah oo beesha caalamku ay ay wado oo ay la yeelanayso kadibna in si toos ah loo galo shirkaas go'aamo cusubna lagu gaaro doorashada lagu socodsiinayo ama lagu dardargelinayo. Waxaana jira saan ku sheegay in hadda xoog la isugu geysay doorashada u dhici lahayd khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaana oo 27 December ka dhashay talaabada madaxweynuhu qaateena xal siyaasadeed laga gaaro arintaas waxaa hormuud ka ah beesha caalamka qaybo ka mid ah maamul goboleedyada oo qayb ay ka yihiin walow qaybo kalena ay ku doodayaan madaxweynaha wali xafiisyada jooga oo xafiiskii jooga isagoo mudaxileedkiisii u dhammaaday in khilaafkan uu sii jiri doono oo loo baahan yahay in la helo xal siyaasadeed oo suurtagelinaya mar labaad inaan la isqabsanin say doorashada dalka ay u dhacdo.
Muqdisho oo hadda ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada lana filayo inuu qabsoomo shirkii madasha wadatashiga ee la xiriira arrimaha doorashada, haddana waxaan la ogeyn sida khilaafka taagan xal loogu heli karo iyadoo afkaar ahaan madaxda maamul goboleedyada qudhooda ay kala duwan yihiin, qaarkoodna ay la kala aragtan yihiin madaxda labada xafiis ee uu muranka u dhexeeyo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa maanta dib waxa uu celiyay madaxweynaha Soomaaliland 14 mas'uul oo uu sheegay in ay dhaafeen muddadii sharcigu u ogolaa in lagu horkeeno golaha. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Saliman Cali Koore ayaa u xaqiijiyay VOA in madaxweynaha uu aqbalay soo celinta golaha, isla mar ahaantaana uu dib u magacaabay mas-uulinta isagoo raacaya dastuurka. Warkan waxaa argiso noogu soo diray wariyaha Khadar Maxamed Cakule.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay dib u celiyeen 14 mas-uul oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, kuwaas oo isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenaga, simayaal guud iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in mas-uuliyiintani ay muddo dhaafeen sida uu qorayo dastuurka Soomaaliland. Isagoo faahfaahinaya arrintaasi waxa uu yidhi gudoomiyo:
Kilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha kan hor akhriyay mas-uuliyiinta afarta ee iyagu sharciga jideeyay, isla markaana uu gudbinayo xubnaha guddiyada kala duwan ee khuseeya si ay waajibkooda dastuuriga uga gutaan. Waxaana afartaasi mas-uul sababtooda ku sheegay gudoomiyuhu inaan iyagu dhaafin muddadii sharcigu u ogolaa in lagu soo gudbiyo, saa darteedna mudanayaasha loo gudbinayo si golahuna waajibkiisa uga guto.
حكومه الصومالي لان يشرتين اقبشاي شرقدون كغولها وكيلادو سوعلينتا وسوعليي 14 مسؤول وزير وزاره ورفافينتا دقنكا يوعي غرينتا الصومالي لان سليمان يوسف علي كوري ايا اوشيغي في او اي ان اسلامانتا مدحوينها الصومالي لان قري اسغو راعي سي دستور كو قريو انو ديبو مغعابو مسؤولينتا غولها وكيلادو اي سوعليين
arinta dastuur iyo dalku qaab uu shaqeeyaa xeerar buuna dalku iyo dastuurka labada gole dastuurka ayaa jeedinaya qaabka ku wada shaqeeyaan ee uma aragno wax weyn ee maadaama ay wax ka yar 17 ama 7 maalmood iyadoo sababaheedii la sheegi karo ay muddo dheer ku yimid in la gudbiyo isla markiiba weynu waraaqdii ka timid qolaha wakiilada uu aqbalay dib uuna u magacaabay sida dastuurku jideynayo iyadoo la marayo qodobada dastuurku ku jideeyay in golaha madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ku wada shaqeeyaan runtii
dirka warfaafinta ayaa istul taagay isla markaana isbarbar dhigay laba muddo dhaaf oo sida uu carabka ku dhuftay kasoo gudbay madaxtooyada balse golaha wakiilada shirgudoonkiisu midna aqbalay midna diiday sida wasiirku hadalka u dhigay
waxaan qaadiya aad dib u eegis ama dib u milicsi leh in golaha wakiiladu waa shir gudoonku ay tantii ka horreysay warqadii madaxweynaha ee furista ururada siyaasadda lagu hayay ama ay ku sheegeen inay muddo dhaaf ahayd 4-6 ama 4-7 xildhibaan oo ay ahayd maadaama 4-7 xildhibaan ku cadeeyeen arrintaasi inay muddo dhaaf ahayd in sideeda loo fuliyo in shir gudoonku uu arrintaasi toosa ugu hoyay oo uusan aqbalin inuu faafiyo muddo dhaafkii sharciga ahaa ee ay xildhibaanada inta aqlabiyadii xusadeen waxaa markaa labada arrimood ee la yaab kale ay tahay in tii horena shir gudoonku saakus aanu aqbalin tanna uu aqbalay oo ah inuu dib u soo celiyo markaa halkan waxaa laga eeganaya waxaan rabnaa inaanu isu soo dhawaano in aynu noqonno laba waaxood oo dowladda Soomaaliland ka tirsan oo wada shaqeeya marka haddaa shareynta taa la diidanaa oo shirgudoonku diidanaa tanna uu soo celiyey macnahooduna uu isku in xambaarsan yahay sidee bay noqonaysaa xaaladda wada shaqeynta iyo had iyo jeer ma mid qof jeclaysiya ayay noqonaysaa mise mid qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland dantiisa laga eego bay noqonaysaa waxaan u daynayaa su-aasha waxaan u daynayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaanse ku talinayaa qaran ahaan inaan noqon dad marba intereska shaqsiga ka eega wada shaqaynta iyo dastuurka iyo waxa ummadda danta u ah
waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland ee golaha wakiilada ku soo celiyay madaxweyne mas'uuliyiin uu magacaabay oo muddadii sharcigu ogolaa dhaafay uu isla madaxweynuhu aqbalo isla markaana dib uga jawaabo isagoo raacaya waxa dastuurku qorayo ee sharciga Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dowladda amerika ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay ka jirtay dalalka ethiopia mali iyo gani barnaamij ganacsi oo canshuur dhaafo loo sameeyo wax soo saarka wadamada afrika ee ka hooseeya saharaha talaabadan ayaa waxa ay daba socotaa hanjabaadii madaxweyne joe biden ee ahayd inuu sidaas sameynayo eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo afgembiyadii dhowaa awgood warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa maanta dalalka Ethiopia, Mali iyo Gane waxa uu ka joojiyey barnaamijka ganacsiga ee loo soo gaabiyey AGOA sababo la xiriira tallaabooyin ay dowladahaasi qaadeen oo xadgudub ku ah sharciga AGOA sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska wakiilka ganacsiga ee Maraykanka. Biden ayaa sheegay bishii November in Ethiopia laga jari doono nidaamka ganacsiga canshuur la'aanta ah ee lagu bixiyo sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee USAGOA sababtoo ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha ah ee lagu eedeeyay gobolka Tigray halka Mali iyo Ganina lala beegsaday afgembiyadii dhowaan halkaasii ka dhacay. Joojinta faa'iidooyinka ayaa khatar ku ah warshadaha dalka Ethiopia kuwaasoo bixiya noocyada moodooyinka adduunka iyo rajada urdinka ah ee wadanku ka qabo inuu noqdo xarun wax soo saar fudud leh maamulka iyo hoggaamiyaan Biden iyo Harris waxa uu aad uga walaacsan yahay isbeddelada dastuuriga ah ee ka socda labada dowladood ee Guinea iyo Mali iyo xadgudubyada ba'an ee xuquuqda aadanaha ah ee caalamku aqoonsan yahay ee ay ku kacayso dowladda Ethiopia iyo dhinacyo kale iyadoo ay sii kordhayso colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia sidaasina waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ganacsiga sharciga ganacsiga ee loo soo gaabiyay AGOA waxa uu siinayaa wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha anshuur la'aan inay ku galaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha u qalmida qaarkood sida baabi'inta caqabadaha ganacsiga iyo maalgashiga Mareykanka iyo u sameynta horumar xagga siyaasadda ah dal kasta waxa uu leeyahay halbeegyo cad oo loo maro dib u soo celinta maamulkuna waxa uu la shaqeyn doonaa dawladdooda si loo gaaro hadafkaasi ay raacisay wasaaradda safaaradaha Washington ee saddexda dal ee Afrikaanka ah si degdeg ah uga maay jawaabin codsiyo ah in ay ka hadlaan arintan wasaaradda ganacsiga Ethiopia ayaa sheegtay bishii November inay aad uga xuntahay ku dhawaaqista Washington iyadoo sheegtay in talaabadani ay wax ka bedeli doonto faa'iidooyin dhaqaale oo si aan cadaalad ahayn u saameeya una waxyeeleeya haweenka iyo caruurta
warbaahintaasi ay qorto wakaalada doorarka ee Reuters waxa soo jeedinaysay Aashi Ibrahim aadan haatan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka iyo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigistiyaal maalmihii ugu dambeeyay ee sanadkii na dhaafay ee 2022 waxaa meel aad u sarreysa gaaray khilaaf marka la soo kala dhex galay madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkaas ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ayaa arrintaasi diiday oo ku tilmaamay marin habaabin lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada haddaba maxay tahay aragtida aqoonyahanka Soomaaliyeed ee khilaafka cusub maxaa ka dhalan kara xiriir miya ka dhaxeyn kara khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhacyada arrimaha bulshada maxaase lagu xalin karaa arrintan waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxa marti igu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Dr. Cali wuxuu hadda madax ka yahay hay'adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul Dr. Cali soo dhawow walwal intee la eg ayuu idinku hayaa khilaafka cusub ee hadda ka taagan madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa way run ahaan ruux walba walwal iyo walbahaar iyo xanuun buu ku hayaa dii la soo ururiyo waxa weeye marka la fiiriyo khilaafaadka u dhexeeya madaxda dalka run ahaan waxay sameynaysaa hay'adkii dowladda maadaama dadkaasi ay madax ka wada yihiin hay'adkaas bay kala qaybinaysaa khatarta u weyna waa meeshaas waxaa khatar labaad ah waxay run ahaan ay dhaawac weyn u geysanaysaa oo aan isleeyahay way wiiqaysaa hay'adkaas sida u dhisnaayeen iyo qaabkay u shaqeynayeen ayay wiiqaysaa si aad iyo aad u weyn haddii aan fiiriyo dhinaca kale dhibaatadaay keenayso waxa weeye kicin oo xasaasinimada qabiilku uu leeyahay ayay si weyn run ahaan ayay u kicinaysaa sababtoo ah markaad maanta dhageysato bil walba oo khilaaf iyo maalin walba oo khilaaf yimaado social media markaad la socoto reerihii oo toos run ahaan looga hadlaayo oo le haddaan ree hebelnahay waan la dirinaynaa waa qabsanaynaa hebel baan saa yeelaynaa taasina waxa waa khatar weyn oo qaabkii dowladnimadii bay dhaawac iyo u geysatay marka loo fiiriyo marka waxay abuuri kartaa oo kale qodobka afraad run ahaan kalsooni xumo caalami ah ayay abuureysaayo innaga dal waxaan nahay dibadda aad ugu tiirsan oo dadka saaxiibadeena iyo kuwa danta innaga lehay wax naga dhexeeyaan intuba waxay jeclaan lahaayeen waxaana in si dhib yar uu ku dhammaado kalsooni xumadaasna run ahaan aad iyo aad ayay iyaduna dhibaato ayay u keenaysaa kalsooni xumadaasi waxay keentay already in kaalmooyinkii dibadda ka imaanayay oo wasaaradaheenna iyo mashaariicdeenna la siinayo caalamka uu ku bixinayay si kastaba ha ahaato inay badankoodii maanta istaageen oo sani iyo ziyaada ay taagan yihiin waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu khatar badan ee ka imaan kara marka lasoo ururiyo waa waxaas waaye
ومهسنتهاي إن لنكي دغستياشا يعني جعلها إن هوري كجلنا مدام دغستيال بدن السؤال نسوي دي إن دغستها أقوه ريا يعني جعلها إن أنسودوي.
ما عايقوا عبد الله عثمان حاجة أذن وحان هاي متكمد أهو جميع شحرة قحطجة إفه وحان ربع إن ويديو أقونيها إنك برنامج كان مرتدى كوه وحادب أرد عي دور شوين كي دلكه تاسو دلسي بوغ بدن محاس سببي. السلام عليكم.
وبصفة عامة نوريجيسي وكفر حسن هاي ماشان كسوها ليسو ضد بدن وصوماليا وشرف لها يدقل وصو زيارتي مركب بدن رونهان مركب في رنو قابكا دور شلاسي ديبو لعيدة هي مشاكل كيمد آد بأبدايهين مركزاس وفيريو وحا سببي بان أنو إسلاي هاي دستور كدل كينا oo de lixdan kiisi uu disoor jira u aha oo muddo dheer aan lagu dhaqbin oo in qaab loo beddelo la rabay ma dhameystirma ma dhameystirna taasina waxay abuurtay waxa ka dhaxeeya gobolada iyo federaalka centralka iyo gobolada dawladaha ka dhisa waxa ka dhaxeeya ma qeexna oo disoorkaasi si sax ah ugu ma qeexna ma dhameystirna taasi marka waxay keentay wixii xuquuq iyo wixii waajibaad ah ee labada daraf ka dhaxeeyay in muran daa'ima uu ka socdo waana mas'ala aad iyo aad halis ugu ah dalka markii feeri la yiraahdo waxaan aniga ayaa ahayd inaan fuliyo ee adiga ma ahayn oo qodob cad oo maartay la cuskadan uu san jirin si loo kala bixi karno aysan jirin waa mid kamida arintaas runahan oo khatarteeda weyn ayay leedahay qodobka labaad waxaan isleeyahay waxa kala aragti duwanaan ayaa jirta oo qaabka doorashada oo dad badan oo madaxii ay si u arkayaan kuwa kale si kale u arkayaan aragtida kala duwana waxay keentay muranka dheerarka badan ee runahan ayay keentay qodobka saddexaad waxaan isleeyahay faragelin shisheeye iyaduna way jirtaa sida dad badani oo Soomaaliya ay rumaysan yihiin qodobka afraadna waxaan isleeyahay waxaan dhammaystirnayn weli shuruucdii dalka ee ku saabsanayd qadaheena iyo maxkamaddii distooriga ahayd oo haddii dadku iskhilaafaan mesela si caadi ah u kala bixin lahayd iyaduna ma dhammaystirna afartaa qodoba waxaan isleeyahay sal ayay ka yihiin laakiin waxaan rabaa markasta dadka Soomaalidu inay aad u fahmaan marxalada inagu aan marayno oo dowladdeenu ay marayso ee dib u heshiisiin bay ka soo bilaabatay dowlad haddana maartay aan si rasmi ah loo ixtiraafsanay bay soo martay haddana waxay soo martay dowlad oo rasmi ah oo la ixtiraafsan yahay hadda adduunka la gelin karta qawaaniin laakiin haddana ma dhameystirno oo dalka dhana dowladu sidii la rabay uga mataliso waxa weeye culaysyo badan ayaa jira saa daraadeed isisaluug dadka madaxda dhexdooda yaalana ayaa salka ugu weyn runahan ka inay doorasho dib u dhacdo dhaawac bayna waxay ku tahay ruuxka soo Soomaali ah iyo saaxiibadeena adduunkaba
waa tahay in dhageystahaas si aad ay u mahadsan yahay Dr. Cali adiguna waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa aqoonyahan Maxamuud Cismaan Umar waxaan joogaa magaalada Boosaaso Dr. Cali waxaan weydiin lahaa muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan mas'uuliyiinta dalka maxay raad ah ay ku leeyihiin dibta bulshada haysata maanta
waa gartay kolley waxaan u maleynayaa siyaasiyiinta dalka murka ka dhex taagan aad iyo aad runahan ayuu culays badan inagu wada leeyahay kulligeenba ma aha runahan meel gaar ah ma aha waxaan anu isleeyahay culayska ugu weyn oo murka ka taagan mas'uuliyiinta dalka waa wax inagu wada dhacaya dhammaanteed waaye taban marka loo fiiriyo adduunka dhan wuxuu ku kala hormaray madax haysata oo xambaarsan fikrad mustaqbalka lagu dhiso ayuu adduunku ku kala hormaray dhammaantii yaani ma aha ruux fiican keliya inuu yimid oo kale maya ruuxu wuxuu ku fiican yahay markuu fikir wato yaani hadda ambiyada ilaahay markii la soo diraayay wax bin aadamka ayna haysanin buu ilaahay soo siinaya haddii waxa alla soo siin lahayd intii ka horreysay dadkay la mid ahaayeen marka saas loo fiiriyo dadka mufakiriinta dalalkooda dhiseena markay fikrad la yimaadeen inta kale ayna haysanin bay inta kale ka kormareen dalalka hormaray iyo dalalka dib u dhacayna waxa kala leexiyay waa fikrad iyo fikrad la'aan weeye marka loo fiiriyo khilaafkan muxuu keenay wuxuu runahan bulshada ayuu si qalada wuxuu ugu gudbiyey fikrada aanu ana lahayn wuxuu kala dilaa isku kalsoonidii dadka ay ku qabeen dowladdooda jug weyn iyo dhaawacba u geystay khilaafka siyaasiyiinta ka dhexeeya kalsoonida dadkuna dowladda waxa ugu muhiimsan ay u baahan tahay wey adduunka dhan dabal khilaafku wuxuu abuuray oo kale serviskii ummadda dowladda ay sugaysay in loo qabto ayuu ka hoojiyey oo wixii la rabay oo run ahaan adeegii bulshada ee la rabay markii dadku fiir ay iskhilaafaan oo iyagu isku jaqjaqlayaan maantoo dhan adeegii bulshada ma samayn karaan taasina waxay keentay run ahaan waa ceeb aad u weyn oo khatar aad u weyn ba inagu keentayo adeegii marka labadaa qodob ayaa khatarta ugu weyn kulligeed haddana dhinaca kale haybada dowladda oo dhan kolkii laba noo siyaasi iskhilaafto madaxweyne iyo baraha ministerkiisii laba wasaaradood laba gobol gobol iyo sentraalka marka iskhilaafaan macnaha waxaawe khilaafaadkoodu ruux walbuu taabanayaa ruux buu niyo jabinayaa ruuxna fitantaasuu qayb ka noqonayaa waxaa marka marka laysu wada geeyo haybaddii iyo sharaftii dalku u lahaa ayay jug weyn ayay ku tahay waxaana rajaynayaa waxaasoo dhanna waxa ay ku tusinaysaa run ahaan haddii aan si oo rasmiya loo xalinin mustaqbalka oo dhallinyarada iyo ururada bulshadu iyo dowladdu ayna ka wada qayb gelin khilaafaadkani way iska socon karaan weligood waana ceeb weyn oo innaga ina soo martay waaye mahadsanid
adigana waa mahadsan tahay doctor cali dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno khilaafaadkii ugu dambeeyey ee madaxda soomaalida iyo doorka aqoonyahanka xalka khilaafkaas dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlaya degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida doctor cali sheekh iyo nuur bukhaari aad baad idin salaamin labadiinaba intaanan su-aasha u gelin horta waxaan rabaa inaan madaxda tale usoo jeediyo waxaanan leeyahay war ha noqonina raggii dhaanka loo diray ee dadku dhowrayeyna dhexda awrkii kaga lumay su-aasha doctorka weydiinayana waxay tahay murankan hadda taagan ee u dhexeeya mas-uuliyiinta saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinkaba waad mahadsan tihiin bahda fiyowe
run ahaan waad mahadsan tahay waa uun run ahaan dadkii dhaanka loo diray dhexda awr kaga dhumay waa arrin aad iyo aad u culus waxaan isleeyahay marka la fiiriyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ixtiraafka caalamiga ahee run ahaan aqoonsiga caalamiga ah intuba inaad noqoto dowlad xoog badan oo kala dambaysa ayay u baahan tahay run ahaan maalin baan waxaan fadhiyey shir baan fadhiyey markaasaa waxa weeye dad mas-uuliin ah oo waaweyn oo adduunka ah fadhiyey wasiiradeena mid ka mida iyo ninkii isaga ka hooseeyey ayaa dooda ku jiray annaga urura bulshaana dooda daraf baan ka ahayn qayb baan ka ahayn markaasaa waxaa dhacday caalamkana wasaare caalamka ama wufuud caalamka ana way fadhideen meesha markii laga dooday arrintii ugu dambaysay wasiirkii soomaaliga ahaa wasiirkeeni wuxuu yidhi arrintu sidaa iyo saasay ku dhammaatay dowlad soomaaliyana saasaanu aragnaa buu yidhi markaasaa ninkii ka hooseeyey oo wasiirka naa'ibkiisii ahaa masabkii ka hooseeyey ahaa ayaa farta taagay sidaa uu wasiirku yidhi ma aha buu yidhi markaasaa intuu mid dhegta ii saaray buu yidhi oo wasiirkiinu wuxuu sheegi ma oga miyaa oo sidee ninkani uu uga daba hadlay wasiirkiisa buu dhahay saa daraaddeed inaan aad u fahmno weliba dadka mutacallimiinta ah ee soomaalida ah iyo xilkasku run ahaan waayo aragnimada inaan aad uga faa'iidaysano innaga waxaad moodaa 4.5 sidii loo galay dalka waxaad moodaa ruuxba inuusan ruuxa kale ixtiraamaynin dowladnimana run ahaan waxay ku salaysan tahay waxay ku salaysan tahay kala dambayn iyo is-ixtiraam iyo ku salaysan tahay haddii marka madaxdii fiiri uu ruuxu dareemo amniga dalka khatar buu ku jiraa maxaa jira intii amniga laga shaqayn lahaa oo shaqada ummadda loo qabanaa laga shaqayn lahaa oo doorasho si sax loo qaban laga shaqayn lahaa dan yar baa lagu mashquulsan yahay dantaa yar markaa dantii guud ayay dhumisay dantii marka guud markay dhunta marka ciidankan kolku arka madaxdii oo iskhilaafsan si sax uma dagaalamaayo dadka baac mushtariya markay arkaan madaxda oo iskhilaafsan way la kala safanayaan qabaa'ilkuna madaxdooda iyo nimanka yaqaanaana reerahooda la kala safan doonaan saa daraaddeed fiiri amnigana dhaawaca u weyn waxaa keenaya dowlad xumada dhaqaale xumahana dhaawac u weyn dowladda xumada keenaysa doorashadeenoo hadda sano iyo dhowr bilood dib u dhacday doorashadan oo dalka dhan uu u baahnaa caalamkuna u baahnaana runahaa waxaa keenay khilaafka dadka iskhilaafsan yihiin oo markii la heshiiyaba haddana dib laysgu soo kacaayo saa daraaddeed waxaan u maleyn ruux walba intaa uu fahamsan yahay ilaahay madaxda kuraasida maanta ku fadhidana ha fahamsiiyo bulshaduna madaxda waxay madax ugu yihiin bulshadana alla ha fahamsiiyo oo nin walba dowrkiisa alla ha fahamsiiyo maasanid
ma kula tahay in doorashada sanadkan cusub ee hadda bilowga ah inta uusan dhammaan lasoo gabagabayn karo
wasaan rumaysanahay way soo gabagaboobaysaa maxaa jira run ahaan bulshada soomaaliduna way ka daashay hadda murankii iyo qajajacdii iyo way ka daashay bulshada caalamkuna way ka daashay iyaguna run ahaan way ceeboobeen fiiri dadka maanta dalka ugu sarreeya way ceeboobeen maxaa jira hebel madax iima aha iyo hebel madax iima aha bay kusoo dhammaatay saa daraaddeed waxaan rumaysanahay bulshada go-aan xoog le inay qaadato ooy madaxdooda u sheegta waxaan rumaysanahay haddii bulshadu say u baraarugsan tahay maanta baraarugeedaas ay ku sii waddo bareeshar ku filan inaan kulligee saari karno doorashaduna dhowrka bilood ee soo socota ay soo afjarmayso sidaas ayaan rumaysanahay
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijkan khilaafkan soona noqday ee markasta u dhexeeya madaxda dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kan hadda taaganna uu qeyb ka yahay kuwii hore aan usoo aragnayna uu qeyb ka yahay khilaafka markasta soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa dalka si looga bixi karaa xalkiisu khilaafkaas muxuu noqon karaa si looga bixi karaa su-aashaas ayaan weydiin lahaa martida barnaamijka aad ayay u mahadsantihiin v o a
waa fahmay si wanaagsan run ahaan waa sida looga bixi karo way inoo wada taallaa ummadda soomaalida u wada taallaa laakiin wixii igu soo dhaco inaan idiin sheego unbaan hadda meesha u joogaa maanta run ahaan waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo maanta waxaan taagan oo ka taagan shanta gobol iyo banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee siyaasiyiinta ah waxa ka dhex taagan maanta waxaan raadinaynaa waa xal ee hadda xaq oo degdeg ah oo wax waliba uu toosan yahay ma raadinayno leanno hadda bilahan doorashada la dhammaynaayo wax weyn ma la bedeli karo inaan saa ku wada qanacno marka waxay soo dedejinaysaa nabaddana way soo dedejin doorashaduna way soo dedejinaysaa ummadduna inay ka baxda maanta waxaa qodobka labaad ii ah inay madaxdu isu tanaasusho inay madaxdu isu tanaasusho si maanta yani meermeertadan dhibta badan aan ku jirno aan uga baxno waxaa la rabaa dadka iskhilaafsan inay isu taraasulaan oo ruuxna uusan ku dhegin hal meel oo isaga la kuman saddex waxaan u arkaa si degdega in doorashada loo dhameeyo xalka qeyb kamida waaye xalka qeyb kamida weeye saa daraaddeed waxaan u arkaa maanta sida ay tahay baahideenna waxaan u baahannahay berrito waa maalin kaloo imaan doonta lakin hadda waxaan ka hadlaynaa doorashadan iyo xukuumad cusub iyo doorasho ku timaada in la sameeyo tanaasulkaas iyo doorashadoo la sameeyo iyo in buuqa laga daayo intaas ayay u baahan tahay laakiin sidee looga bixi karaa run ahaan marka la fiiriyo waxa weeye waxay u baahan tahay muddada dambe dadka dhallinyarada waxbartayna arrintaasi gaaraan ugu jeedinayaa dadkii macalimiintooda ahaa iyo aqoonyahanka iyo odayaashana si gaaraan ugu jeedin lahaa waxaa la rabaa mustaqbalkeenna wax dhisa inaan keenno mustaqbalkeenna wax dhisay waxaa ugu muhiimsan distoorka oo la dhammaystiro ayaa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan in la dhammaystiro distoorkaas oo gobol walba iyo ruux walba iyo baarlamaanka iyo waxoo dhanba cid walba xaqeeda la siiyo oo si toosa run ahaan arrintaas loogu baraarugo maxkamaddii disooriga ahaa ee kala bixin lahayd markay mushkila timaado waa in la sameeyo federaalka waa in dib loogu laabtay laanna soomaalidu waa inagu cusub tahay oo dowladihii federaalka qaatay ee inaga ilbaxsanaa oo inaga celin badnaabaa ku dhaqmi kari lahaa federaalka marka in dib loogu laabto oo haddii si qalad u dhisan yahayna la toosiyo hadduu in khalad inagu yahayna dib loogu laabto isaga maxaa jira nidaamyo badan adduunka ayaa iska jira waxaa u baahan in dib loogu laabto 4.5 in dib loogu laabto ayay u baahan tahay saba jawigaasoo dhan waxay u baahan tahay in inta dib loogu laabto marka dowlad quman oo madaxweynaheeda ummaddu soo dooranayso baarlamaanka ummaddu soo dooranayso oo dhowr oday inta meel la fadhiisiyo nin waliba wuxuu rabo sameeyo oo laaluush lagu kala qaato waxaa rabaa ummaddu inay la dirirto oo laga xoroobo 4.5 albaabkiisa lasoo xidho, doorasho dadbanna albaabkeeda lasoo xidho oo fiir ay noqoto ummad lasoo doorto. Waxaan dhihi lahaa nidaamkii Talyaanigu inooga tegey oo ahaa baarlamaanku inuu madaxweyne soo doorto nidaamka haddaan la xalinin Soomaali weligeed ma xalismayso, leanno waa baarlamaan 300 hadda tiradiisu tahay, hal shirkad baa iibsan karta baarlamaanka si ruuxi la ramadax u noqdo. Laakiin aniga maalinta codkayga aan ruux ku soo dooran karo, maalintaasna anuu madaxda ka adkahay oo madax ii noqon karaan. Laakiin hadda madax ii maaha, maxaa jira dhowr oday baa keensatay, laaluush baana lagu kala qaataa, badanaa waa iskooda ogsoonahay. Saa daraaddeed laaluushkaana cid walba way soo samaysay kuwa jooga kuwii hore waxoo dhan si qaladaa lagu soo socday. Doorasho dadan baa loo bixiyey, waa la diidatii tooska ahayd. Waxaan qabaa marka bulshadeennu madaxweyne ay soo doorato iyo baarlamaan ay soo doorato, madaxweyne ruux walba codkiisa uu siin kara in la keena rabaa. Waxaan rumaysanaa haddii saa la sameeyo, dowladdeenna in yar yarba inoogu dhismaysaa, qaybna waxaa ka noqonaya rag iyo dumarba qaybbay ka noqonayaan, beled iyo baadiyana qayb baa laga noqonayaa. Laakiin inta baarlamaankaasi madaxweyne soo dooranayo sawd melihid adiga, anna sawd melihi. Waxaan rumaysanahay oo kale dhibta ina haysata oo inaan qumaati u fahmi karin, laba nin oo siman oo murmaya daa'iman, Aadan Cabdilla Cusmaan madaxweynu ahaa wuxuu ogolaa in oo bare ministerku uu yahay powerful yuu ogolaa, laakiin haddana intaasoo goorba isku dhaceen bare ministeryadii isagu la shaqeynaya oo aan ka dhageystay sheekadiisa in ka mid a, laakiin disoorka ayaa luu kala bixi jiray. Iyadana waxaan rumaysanahay labadaa mase mid ka mid a inaan iska halmaano oo sida caalamka ruux powerful iyo baarlamaan isaga ka sarreeya iyo maxkamad disooriyo marka laysqabto, intaa haddii laysku dubarido ayaan dowlad noqonaynaa. Haddii kale reeraan awal horeba iska ahayno kolkaan istileena waa heshiin jirnay, gabdha iyo wiilal baa laisu guurin jiray, dhiig baa dhiiga lagu meelaa la dhiig jiray, aan sideyna isaga noqonno haddii aynaan dowlad noqon karin. Waxaan aada ugu faraxsanahay su-aashaas, waxaana rajaynayaa Soomaali way heshiinaysaa, waa dad walaalaho wanaagsan, ruux keligii khaldamayna ma jiro, ruux keligii wax sax wada sameeyeyna ma jiro. Halaysu dulqaata ayaan leeyahay madaxduna ummadda ha u dulqaadato, ummadduna madaxda habaarka ha ka dayso, madaxduna ummadda cadaalaha u samayso.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida, islamarkaana madax ka ah hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul. Toddobaadkan ayuu marti igu ahaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned nuur xasan nuur ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. adduunka waxaa toddobaadii lasoo dhaafay oo ku soo badanayay nooc cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantan waxay shaacisay tallaabooyin cusub oo lagaga taxadirayo faafitaanka cudurka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka islamarkaasna la qaato tallaalka COVID-19, iyadoo shaqaalahan muhiimka ahayna ay muddo 2 usbuuc ku sugnaanayaan guryahooda. haddaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid saraakiisha caafimaadka Soomaaliya agaasimana ka ah cusbitaalka Martiine.
inkastoo sambalis badan dibadda loo diray maadaama genetic sequencing viruskan u baahan yahay qalabka lagu baaro uusan wadanka uulin, laakiinse waxaan u dhaqmaynaa sida in Omicron Soomaaliya soo gaaro kale, maadaama calaamadaha clinically oo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay sheegtay iyo dadka khubarada oo ah dadka hadda COVID-ka laga helay calaamadahaas ay leeyihiin 1, iyo marka 2 dad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka tegay oo wadamada lagu baari kara tegay oo ayadana laga xaqiijiyey in Omicron laga helay, iyadoo rasmi ahaan aan u xaqiijin karin dadkaas in ay marka cudurka laga helay viruska wadanka ka qaadeen.
qalabkii iyo kutalagalkii iyo wacyigii oo noocan cusub ee Omicron ma ka jiraa wadanka?
arid ahaan anaga ha waxa hadda laba soo cusboonaysiiyay sara u qaadida wacyiga covid 19 gaar ahaan in dib loo abaabulay guddigii maamulaya koronaha iyo baaritaanka cudurka iyo dabagalkiisa iyo sidoo kale ururinta xogta iyo baahinteeda waxaa dib loo bilaabay shirarkii joogtada ahaa ee incident management team ama guddiga maareeya dhacdada covid 19 sidoo kale waxaa ayadana xoogaa alerti xoog leh la geliyey caafimaadka isku gooshka oo baaritaanadiisa la sameeyey haddana habraac cusubna la sameeyey oo la xiriira xanuunkan covid 19 ayadoo hadda markaan xoogga la saaray tallaalka qaadashadiisa iyo baahintiisa laakiin markaa bulshada fiiriso waxaa moodaa in aad la isku dhiganayo aysan weli jirin maxaa la yidhaahdaa dareenka ah xanuunkan khatartiisa aysan jirin dareenka ah isbedelka xanuunkan ku dhacay inuusan sidii xanuunkii hore lagu yaqaanay calaamadaha caanka ahaa uusan ahayn oo xataa si kale ku imaan karo iyo dareenka ah brivatika ama meelaha gaarka loo leeyahay oo xanuunada caadiga la macaamilay inuu xanuunkan jiri karo usoo gamban karo dadka cudurada kala qaba ma jiro ayadana inkastoo aan la wado wasaarad ahaan wacyigelin iyo fariimo dirid iyo in meediyaha lala hadla intaba
tirada dadka ama kiisaska cudurka covid 19 may ka badan yihiin intii hore marka la eego ilaa intii uu soo baxay ama la ogaaday noocan omicron
xaqiiqdii horta bisha hadda dhamaatay ee December numberka covid 19 positive la helay horta sida aan kuu sheegay soomaaliya waxaa hadda aan ogaan karnaa annaga waxa waaye qofka inuu covid qabo keliya shay baarda inay sheegi karaan PCR-ka oo weli annaga kuwa aan baarno inta sequencingkiisa fiirino variantiga ma sheegi karno December iyo bisha maxaa lahaa January hadda maanta labada ah waxaa aada u kordhay tirada xanuunka la helaya covidka oo number aada u baahsan u badan tiro badan oo magaalada Muqdisho ha ugu badnaatay iyo gobolada inta kaleba wuxuu marka kaas muujinayaa horta xanuunkan uuna kaga duwan yahay variantiska kale degdeg u faafida marka macnaha aad ayuu horta tiro ahaan u badan yahay laakiin waxaan jeclahay inaan xuso waxaa hadda yar marka loo barbar dhigo kuwii hore hospitalization rate waxa la dhaho macnaha tirada isbitaal usoo jiifanaysa xanuunkan oo macnaha uu ka yar yahay sida hore laakiin dadku way wada qandhan yihiin way wada xanuunka way qabaan marka PCR-ka lagu baarana positive-ka aada u badan yahay laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo nambar ahaan aaday u yartahay dhimasho la diiwaan geliyayna weli ma jirto waxaana isleeyahay cilmi ahaan waxaan u aaneynaynaa laba arin maadaama covid-ka soomaaliya markii horeba aan la raaci jirin waxyaabaha kale joogitaanka dadka waxaa dhici karta inuu si safmara dadku ugu dhacay oo ay ka samaysteen difaac waxaa la yidhahda head immunity oo variantigan cusub marka saameyntiisa ay aada u yartahay iyo qaadashada tallaalka inkastoo tallaalka qaadashadiisa anaga yartahay oo aanan 100% ama 7 xataa aysan gaarin populationka laakiin waxaa la sheegaa dadka oo covidkii hore uu ku dhacay ama difaaca jirkooda uu yeeshay omicronkan saameyntiisa xagga isbitaalka u gelidda iyo xagga dhimashada inay ka yartahay marka positive thing ama dhinaca wanaagsan ee ahayna waxa waaye in dadka u bukoonayo isbitaal u jiifanaya ay yaryihiin xanuunkan covid 19 omicronka
laba sano kadib markii covid 19 laga helay caalamka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee weli haysta soomaaliya markay noqoto la dagaalanka xanuunkan
waxa ugu weyn ee haysta soomaaliya waa laba arin arinta koowaad waxa waaye awoodda baarista oo weli yar oo u baahan dhaqaale focus u baahan maalgelin u baahan dowladeed awoodda baarista oo la baahiyo oo meel walba laga heli karo xanuunkan in la baaro sidoo kale genetic sequencingkiisa lagu baaro caqabada kale oo ayada taas la xiriirtana waxa waaye serviceka uu u baahan yahay xanuunka covid 19 qofka marka uu ku dhaco oo dadku badanaa wada xamili karin oo inay ahaato miday dowlad gacan ku hayso ama laga caawinayo oo aan sidoo kale baahsanayn magaalooyinka ku aruursan muqdisho kale hadda xaruntan aniga agaasimaha ka ahay keliya ku eg waa culayska ugu weyn oo dhinaca kalena waxa waaye weli annaga soomaaliya waxa aan aada loo fahmin saameynta xanuunkan uu leeyahay sida uu u saameeyey guud ahaan sistemka caafimaadka dalkeenna sida uu weeqay adeegyada caafimaadka ee caadiga ee la bixin jiray wacyigaas مدن سین تعافیمات که این لبریورت کریو گود هن محل خدمات که اید دوین علافی دیو آه کوکتای حنون کان ایلفالگل کیس ایا ایر رعقب دکل اولی مدن تیری مدن تاسو نقل نه تیمال گلین نقل نه دوعی گلین نقل نه این سیاست دارن این لغوص لای عافیمات که آه هلث این آل پالسیس و حال دهه وأن ولي جرن وحي مركز إيكواد وعقبات وطه مركز إن أنا كمل ناعي قدام وليتو أن حنوم كان يعني وح كقاب كريم أن ولي كمل ناعي.
دكتور الكاسن وحواها دكتور عبد الرزاق يوسف أحمد جلال الدين وكمل السراكيش عاف مادك سوماري أنا قاسمع وسبتال كمرتيني وحور رمي هارون معروف حاتنا حقي ميزكا يعني مركز جلعينا كسود وهذا قبله يعودك أحمد على عقال. أستاسي قبله وقاضي فنانك أحمد على إيقاله وحيقودن بيسي إذا عديني طلب نمو وحيدسو جيديني يانوغا إبراهيم حسن داندوري تامر كالكل من طونا سداي نبتكلم.